сағынған. Мың бұралған өзендерін айтсайшы, жағалауы жасыл құрақ жамылған. Айдының